mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la America.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpona sango na lokota la Lingala utolo laka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpoko ilamu mpebo yei bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Na engumba Goma. Po na kusukisa bozangi boyokani kati ya bakabila ya Ituka ya Nord Kivu bayi MONUSCO to misala ya Nations Unies na ekolo Congo Démocratique basangisaki po na mikolo mibale bilenge ya bakabila ya ndenge na ndenge mpe bayi société civile na tina ya bopesami mateya ya bomoko po na boluki kimia oitando mobimba ya Ituka eye.
Information lui a compensé son gars au couteau, mais bien des informations, ils allaient penser à solo. Y a un gars qui allait comme ma paix et mobulu, na kati pe na bisika, ou y a pe comme ma paix bitumba.
Bato kolekan tukumi bale na mitano bakufi pe centre ya santé et tumbami na bitumba ba adef ba sali lelo na mboka Mandumi na territoire Mandumbi na territoire ya Beni.
Quand les militaires se organisaient pour que Baya attaque, il a fallu que Bengana, na Oe Bazara Johanna, Baye côté la Bango, ou Ebi Modo Peraninga, ADF Denga opéré, quand même pour 5 militaires terroristes, c'est un peu ça.
Lelo na mongangana sala nini tu zali kolobela bokono na kombo ya glaucoma mpe mikakatano na yango na bomoi ya mobeli. Fatuma Kalala Alimasi ya solola kina Dr. Bruno Chilela oyo azoni na Kinshasa pona kolobela yango. Makambo maimanso to kolobela yango na mwantango kasi yambo penza tulanda bansango na biso na bokuse na ilobeli ya Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Union européenne elobiete ezali kosala mosala na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique mpo mabongisi maboyokani esalaki mikolo mileki na Rwanda mazali mpo na bolamu ya ekolo Congo Démocratique.
Ntuma ya Union européenne na Kinshasa, Nicolas Berlanga Martinez alobaki yango lilu na bapandisango na mokolo molongo mokanisaka Europa. Mpo na ye Union européenne esengelaki limbo la malamu pe etala maye mazali kotungisa bana ba ekolo Congo Démocratique. Nicolas Berlanga alimboli ete Union européenne ezali kosala po ete mabongisi maboyokani na Rwanda maye mazali po na kolandela bipai makili mantina makasi pe mamayili mazalaka mazala bongo po na bolamu ibwa ekolo Congo Démocratique. Mpo na Nicolas Berlanga ekolo Congo Démocratique epai makili maye mazali nde mingi nde esengeli kozala ekolo ya yambo ya kozwa bolamu ya bolandeli bisika makele maye mautaka. Kinshasa sepela kite ndenge Union européenne etiaki manzaka na mabongisi na Rwanda. President Tshisekedi alobaki kutu ezali likambolia nsoni Union européenne si esalaka yambo na yango yambo na Rwanda mabongisi maboyokani na ekolo Congo Démocratique na sanza ya zomi eleki puna kokela chaîne de valeur ya makili maye. Nicolas Berlanga alobi azali kozela mbula materi ya sika ya Kinshasa eye etiami kaka na esika te sanza minei sika uta Felix Tshisekedi aponamaki puna kutika lana ebunga ya bokonzi.
Koleka bato zomi na mitano bakufaki na bitumba ba ADF basalaki lobi na pokwa na isika kopesa lisungi hili ya minganga na mboka batangi bali yawe na matumbi na west ya Beni na Nord Kivu.
Nkumu ya bokoko fataki sabuni ya tatoli ete babundi baye babomaki ataba koni baike na makwangula pe masasi basusu baye bakufi bazalaki basali bilanga baye bakutamaki na bilanga bya bango na mosala.
Maponami mabakambi basika ba Assemblée nationale na RDC mpe bo vandisi bango na ibonga eko salema omokolo mwazomi na mwambe ya sanza e ya mitano.
Mokolo mwango mochami na bureau d'age kambami na Christophe Mboso Nkwanga eye ezali na isika bo tiki kombo mpona baye bakole la bibonga bo bongisa mipu na mokolo mwazomi kino ya zumi na misatu ya sanza eye. Bobeti ntangwande mokolo mwa zumi na motoba birodaj e sengaki lubiluleki eti maboke mamangumba manso mai bakopuna baye bakulakisa bilongi biabango na mapuna mimai. Episkopo Mulandi ya diocese ya Kisangani na Chopo wa Bwakimbela pona misala ya miyibi baye bazaliko salaka na bibundeli na ndenge na ndenge na ituka eye. Monseigneur Leonard Njadi Njate alobi ete bato mabe baye bazaliko zwaka mpe basi na makasi asengi ete bakonzi basala manso pona koyeba bato baye pe bakanga bango. Cour d'appel ya Lualaba endimi lelo elonga ya Fifi Masuka bomu yangeli ya ituka e bazuzi ba pesi ya non na bosenga ya bo telemili baye bazali na lingumba action des alliés de l'union pour la nation congolaise AAUNC ya Vital Kamere bazuzi bayanoli eti ba avocat ya AAUNC bazalaki na makokite. Libanda liampepo ya Dakar, Dias, li fungola maki li susu lelo po na mibembo mwantango si manampepo yoko ya kompanyi Air Senegal kubima libanda lianzela ya bumati. Koleka bato zomi na moko bazuka ki pe banei kati na mpepo na yango izalaki kokende na Bamako na Mali elubi mukambi ya aeroport eye na barizo sosio bato tuku sambo na mwambi bazalaki kati na mpepo eye. Ekulu Amerika etelemisi bo tindami bwa bibundeli na Israel mbula matari ya Biden esakolaki na libandela lia sanza ya minei ete lisungili ya Amerika na bitumba ya ekulu ya Bayuda ekosali makaka na kolanda maye yango ezali kosenga lokola bo bateli ya basivili. Nzokande Israel ebandaki kobeta rafa uto libandela lia mposo moye. Basivili kuleka milion moko bazali na mboka eye ya sud ya Gaza.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na engumba Goma po na kusukisa bozangi boyokani kati ya bakabila ya ituka ya Nord Kivu ba Monisco Tomi Salami ya Nations Unies na ikolo Congo Demokratiki basangisaki po na mikolo mibale bilenge ya bakabila ya ndenge na ndenge mpe ba societe civile na tina ya bo pesa mimateya ya bomoko po na buluki kimia otango oyitando mobimba ya ituka eye. Fiston isemwami.
Na etuka ya Nord Kivu, bopesa minsango mabe mpe maloba maye, makoki kokabula bato, mai masala kaite bozangi boyokani, bozingi la bato mpe, bitumba bibotama kati ya kabila ya etuka eye, natina kotelemela makama mana Monisco misala ya Nations Unies na ekolo Congo Demokratiki esangisaki bilenge ba artiste mpe ba societe civile, natina kosunga bango komanyola lolenge nini makambo mana makoki kosukisama o etuka natina boluki kimya lokola David Fundi asumaili moko na basali ba Monisco na Mai Matali division de la communication stratégie et information publique alimulaki biso tomoyoka
voyez bien na kati na mboka na biso Congo pe mingi mingi pe awa na mboka Goma mingi mingi pe na mboka mokonzi Goma na kati na province ya Nord Kivu tomoni pe boti kolanda ba onyoso balobaki to benga na lopoto ba orateur ba sili koyeba ete na bisika oyo Goma na Nord Kivu pe oyo masolo wezali kuna mabatu baswa na babu ndato bayi na mususu babenga na lopoto discours de haine to masolo ya kupanza sango ya lokuta babenga des informations ezali penza ya solo yango pe ezali pe moko ezali kuna mape mobulu na kati pe na bisika oyo pe kuna mape bitumba yango tumonaki biso lisanga ya kupanza sango malamu na kati na lingomba ya MONUSCO eteze bongi na bisho pwezali mosala na bisho tomema bana ikolo uyu bazali penza bafandi mingi mingi pe wote wabota maki to na mboka mokonzi ya, ya Nord Kivu baya kobeta masholo na ndenge ebandaki na ndenge ba oyo politike basili kubunda kwete isila pe na ndenge pe ba oyo pe bazali kokende kubunda pwete wezali mbano ya bana mboka toto bengi droit de l'homme pe ba ekene pe ko kotosama to benga kibango basololi
atoko ba MONUSCO bazali kolongolama bisika biike na ikolo lokula na ituka ya Sud Kivu bilenge baye bazalaki na litalina basepelaki na mate ya manso maye ba MONUSCO bapesaki bango na tina koluka bomoko kati na kabila inso ya ituka ya Nord Kivu Soleil Bayumba mokambi ya bilenge ya Bunakima au territoire Walikale apesaki pe biso maloba na tina likambolie
lelo yo a travers ma enseignement tozui na MONUSCO yebisi biso ke eza information nyonso te oyo mutu akoki koreleye na bato msusu paske eza na ba incident mabe kuna liboso na oyo tozo yebisa bande kuna biso nyonso oyo ba releya ka ba information oyo eza na verification te batika makambo wana paske yo okokiko minimize information me esika ekokende ekokreye ba incident kuna ndeango tozo benga bande kuna biso nyonso ava releye message ou to information sans connaître ba incident eko yakuna kuna sima zalana no informe avake information ana ome mango isika msusu
nzoka nde ba société civile ba bienga ki mpe bato basusu banso bazala ekenge na sango inso eye ebimelaka na mangomba bai politiki bai mingi mingi balubaka maloba maye masala kaite nungu nungu ekuta kati ya kabila au wanaituka Nord Kivu tozoki maloba matoma dake muti mui société civile au wanengumba Goma
makambo yo tosolola ki pendant les deux jours ezalaki makambo ya solo makambo ya malamu penza pona ko réduire batension na kati ya communauté ya Nord Kivu likambo ya liboso ezalaki oyo ya dissémination ya ba message de haine ya ba discours de haine oba message ba message de haine oyo eza véhiculé na bato oyo balingi komikumisa na kati ya ba communauté na bango na likambo wana ba jeune nyoso oyo bazalaki autour de la table basi bayoki ke bango pe bazo contribuer na ko disséminer ba message de haine à partir ya ba réseaux sociaux yeba ke il faut éviter ba message de haine oyo ezo circuler car les conséquences eza ebele à partir ya message de haine oyo zo véhiculer oko pousser communauté na yo ko sala génocide loko ya mibale c'est que to si to yokani que MONUSCO eza na phase ya désengagement il est inutile ko continuer ko tindika porte oyo eza déjà ouverte donc bande koyo ba jeune ya mouvement citoyen na ba jeune mosusu oyo bazo okutani na moto ya MONUSCO o bandiko betem mabanga ko finga ye akende la porte est déjà grandement ouverte MONUSCO ezo kende
bobundisami bwa sango ya lokuta mpe maloba maye mamemaka bokabwani kati ya bakabila ya etuka Nord Kivu nde ezalaki penza ntina likitalina bayi MONUSCO basalaki elongo na bayimboka mpwete kimia eikisama na mabota manso ya etuka Nord Kivu olikitalina bayi MONUSCO batalisaki mpe na bilenge lolenge nini mabongisi mabobimisami bwa bango bozali kosalema malembe malembe lokola esengamaki na bakonzi ba ekolo wuta engumba Goma fiston isemwami mpona olaka la Amerika.
Bato koleka ntuku bibale na mitano bakufi pe centre ya santé etumbami na bitumba ba ADF basali lelo na mboka Mandumbi na territoire ya Beni. Administrateur ya territoire Andimi Sango Yango, Erikas Mwise.
Bato moki ADF nde bafundami kosala ekila yango. Babo maki ba imboka na masasi mpe makwangula. Katia Bawei ezali na comptable ya centre de santé ya Mandumbi pe Lufi Lumelo Moko. Tulanda administrateur ya territoire ya Beni, colonel Charles Outa Omeonga.
Quand les militaires se organisaient pour que baya ko attaque, il a fallu ko pengana na oyo bazalaki wana baye ko kote la bango oyebi mode operating ya ADF ndenge ya opera quand même pour 5 minutes et terroriste c'est un peu ça na bokasi ya armée nde etindaki koya kolokota ata bakoya ko retrouver ata bakoro mosusu na nzela sinon hôpital nyonso engaki esila na bandako. C'était pas seulement hôpital, na banda ko ana engage zik, banga ba zikisa nyonso. Na bokasi ya armée de bato mosusu ba bika. Soki armée azalaka na intervention rapidité
Colonel Charles Omeonga asakuli ete mapinga masilimpe mazali kolandela banguna kino lelo sima ya nzanga tulandali susu administrateur ya territoire ya Beni.
Quel que soit le pire ye komonana ba victime mais ni tete intervention farouche et armée na minute pe baza kolandela bango je crois que ce soir tokozala na la suite moko oyo eko consoler pe population nanga y compris moi-même l'autorité territoriale n'a pas conçu à l'écolo.
Société civile à territoire ya Beni et Pameli Mambimaye, Janvier Kasserega Kasaerio, Molobili Dayango, Asengi Nabakondi à secteur opérationnel Soukoula 1, Kosala Makasi, Toka Janvier Kasserega Kasaerio.
9 corps na Mandumbi, 2 corps na Pembeni à Mandimo Wana, tout ça peine à Bamsusu, à Viro 3, Bakoufi et pas à. Nanjela nini ya Bunia
basi kumone ki ADF ya operaka na 10 minutes za mingi umone sika bazali bazana ba position tango suwa na zami tukate me an 10 minutes ADF ya operaka kena ye bazo ya ti 30, 40, 50 minutes sine apre kutu ADF ya sali beba na ye umone pesi ba komanda baza la pe afebli baza la pe na ya makasi ya makasi te alo sengi ba multiplier baza disperser baza la kolandana bango na bango esika ni baza la kozila batakte
utolelo na tongo ba imboka baza liko kima mboka Mandumbi Erika Smusi Beni pona lulaka la Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Lelo na munganga na sala nini tozali kolobela bokono na nkombo ya glaucoma pe mikakatano na yango na bomoi ya molobeli. Fatuma Kalala Alimasi ya solola kina Dr. Bruno Chilela oyo azwami na Kinshasa pona kolobela yango. Tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Soki yo zayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Glaucome ezali maladi ya nifu, ezali moko na maladi ya nifu o ezalaka vraiment dangereux, sa mukili mobimba, maladi yo bazela ngo na mokite, e sataka na ta misika ya nifu. Donc, comme on dit, les vaisseaux, il y a Nissou. Et là, on a moins de nuances. Bah, tant que je ne sais pas ça, on a un glaucome, on a une tension, il y a Nissou. Glaucome, il y a un niveau, il y a un vaisseau, il y a Nissou, Mississa, il y a Nissou. Et tension, il y a un niveau, il y a Banner. Et je suis malade, je suis malade parce que je suis Nissou Mindi. Et bon, Nissou Mindi, surtout dans le cannabis RVC, selon le rapport de l'OMS, parce qu'ils ont éliminé. Na notifié bakishi nyoso bapesa ka bazoroid sa moto chakishi oyo ekosunga yo ebate la vision mais plus moto aza ko chakishi vision eza ko kende et selon statistique malodi presque 6 millions ya bato baza predisposé à kokufa misu na Congo et 13 déjà basi bakufa misu alors maladie oyo ezalaka mingi mingi héréditaire c'est-à-dire papa abelango mama abelango bakobota bana pe babeli maladie wana mosusu yaka na kosala na esaleli mingi na bandeko na biso bagardien osalaka mosala na butu olalaka pondi malamu te c'est facile ozwa maladi oyo ya glaucome ou tension oculaire donc eza na ba facteur de risque et délai. Ezali maladi moko mabe makasi, yango nde ememaka ba complication mingi na bokufi misu.
Matondo mingi docteur Bruno, ba complication na yango ezali nini vraiment? Soki okoyebisa biso na mokuse, ba complication ya glaucoma ezali nini? Pe ba facteur na yango oyo esalaka te moto a bongola bokono oyo ya glaucoma ezali nini?
Complication liboso nano ezali kokomisa moto dépendant, c'est-à-dire moyen moto a vivre lisusu ye moko ezate moto akomi lokola charge pona famille voire même pona l'état moyen asala musala ezate ekoki akoboma moto misu bandaganano na ibandeli banner optique eza kokonda champ visuel eza kodiminuer vision ekomi mobulu okomona mutu vision de loin azomona lisusu bien te malgré ke na mboka na biso bapembeli bazala bizai soki vision de loin ediminue akamaki linete alaki mbala moko oli akutana na munganga je conseille pour se faire examiner mpona koyeba maladi nini oyo elongoli vision ya mosika nsima na yango oluka isi u oluka linete po olata munganga mbinite koyeba soki eza miopi u eza glaucome mais bapebele basalaka yango te glaucome eza mpe dangereuse parce que eza un peu silencieux ezalaka mpona koyeba yango ezalaka mpena na bilembo mingi te ezalaka na bilembo mingi te okotuka kaka lisu moko esekuki otikani na moko voire même misu nyonso mibale vision esiki donc ezala na bacomplication mingi ekosenga kaka moto oyo atya abela maladi oyo eza peut-être na famille moto asi abela yango ayebi ndenge esemanifestaka mais soki oza na bilembo wana te okozala ovandi na yo zokande vision eza kokende nyonso de comme eza na bacomplication ebele ekoki kozala yo nde moto obela yango me na bana okobota bakozala mpe na kati ya maladi wana ndenge tolobi eredite bana bakoki kobela maladi wana complication mpe mosusu ezali ke banere optique soki ekondi ekatani moyen baswanye lisusu moto ekozala te parceke mosala na yango mingimingi ezalaka babenga yango na lingala tension ya misu ntango tension eza komata banere ya misu ezokonda a un certain niveau banere ekatani soki ekatani bongo moyen motu amona lisusu ekozala te moyen mpe basunga ye parceke barecherche eza kokoba eza na bakisi mingi oyo tosali neti na kati ya centre na biso na ndenge bato baza kosalela barecherche oyo ekomi kosunga ambeyako ya bakisi oyo eyebani mais soki moto akomi na niveau yake banere optique ekatani ekomaka un peu compliqué parceke banere optique separe bakalvité wana o madusu wana moto aza komonela mais soki ekatani wana ekomi compliqué mosusu mpe complication mosusu ezalaka soki tension eleki mingi liso yango epasuki u eklate liso eklate moto ya bongo moyen borecupere ye lisusu eza te ebandaka nano na lisu mosko omoni kaka esali pake esali pake esali pake un moma donné liso yango epasuki tellement ke tension emati eleki ndelo liso epasuki moto moyen amona lisusu eza te bacomplication ya glaucome ezali ebele de préférence etambolaka de pair atango tension ya miso ezomata okomona moto mosusu abandaki na tension ya miso omoni eye komatisa na tension ya nzoto mpona nini tension ya miso ekataka pongi moye moto alala malamu eza te ntango emataka mingi okomona moto aza kosala une semaine alalaka te un mois alalaka te na ndenge ya fonctionnement ya nzoto soki moto ekomi azolala bongo te donc ya dysfonctionnement ya nzoto mobimba ekoki kodeclanche tension arterielle ya nzoto oyo ekoki kodeclanche mpe diabete e bacomplication nyonso wana na misu donc ekokomplike bamalade mingi donc ezali maladi oyo batebele kutu basuka na telema balobi bakanisi eza maladi motu parceque moto azokolala te on se dit peut-être ekoki kozala motu nzoka eza kaka glaucome soki oza na bainformation mpona koyeba teke glaucome esalaka mpe soki omoni pongi eza te mpo bato mosusu azomona na ye mwa moke mais pongi eza te okei batali makambo nyonso olalaka te bon en général bamelela bato na telema mpona kolandela yango mais eza na bato mpe mosusu motu pasi glaucome eza na bacomplication ebele yo motu pasi okanisi eza malaria nzoka nde eza glaucome oki na munganga ya malaria bapesi yo bakisi basali baexamen malaria après un moment donné motu pasi ezongeli motu pasi silaka te motu pasi silaka te
docteur Bruno est-ce que eza na lolenge mosusu bokoki kobikisa bato baza na glaucome a part bapikisi ndenge olobaki na ebandeli bakopesa motu kisi azali kotia na misu me ekokomplike kaka vision na ye ti sukasuka akoya kobungisa vision mais ceke bakoki mpe kosala opération soki moto azali na glaucome
bon selon barecherche bakoki kosala mpe moto opération mais tellement ke na monde na biso mingimingi biso bapsychothérapeute toposidaka na bamécanisme wana te mais bakoki kosala opération soki parceke nalobi toza na
glaucome oh les alarmes à la ya lisu ma tension oculaire ou tension à lisu les alarmes à la nerf optique. C'est comme ceux qui tension et vaille à coma tabac qui coopérer les et à la tasse qui est à la maladie. Ça va aux la cataracte ok pour pas opérer moyen pas opérer les athées. Faut tension et à coquita. Ou bah qui se trouve en gros mingi mingi papé sa caméra mouni tension et à la comata. Mouni tension et à la comata. Bon, il y a la méthode, nous sommes tous les gens qui ont opéré, mais l'opération, on a eu la complication, mais en termes de réussite, Mais en dehors, il y a qui se retient à Nissou, va opérer à Capé, mais l'opération, on peut opérer, mais il y a un peu de temps, on a eu ici. Parce que l'opération, il y a un risque de délai. Mon illicite, salami, zamba, sali, on a l'inga, salini, on a eu un peu de temps, on a eu Mais comme nous sommes tous, à se faire opérer bongo est compliqué. Mais nous sommes tous à préférer à côté de qui Parce que qui c'est en haut, il ne m'a pas mis à la changement ou singulité, parce que c'est en haut, il y a un changement pour ne pas battre la vision. Malgré qu'on batte la vision, la vision est en haut, il n'y a pas. Donc, opérer ou pour passer la liste, ou épée, ça a fait là, mingi, ça a résulté à malade. Mais il y a un dépend, parce que glaucome na tension ceux qui pensent ça comme ça moi ba opérer mon pesage
docteur Bruno na centre na bino kasibo zali ko salisa batu ndenge nini lisungi nini bino bo pesa kana ba e bazali na glaucome na centre na bino
ki a centre na biso to sali kishi oyo eza ko sunga mingi ta malade ya batu baza na bokono ya glaucome kishi oyo lini na uchi koloba tension ya misu ezalaka na niveau ya ba nerf optique kisi yango eza kokitisa tension donc eza kokitisa tension na yango soki pepesi yango motu moto alaki na tension ya maki mingi alalaka te deja mokobali kosumuta kolala azala na motu pasi kofila akomelela yango kisi te me kaka kisi wana aki motu pasi kofila e osi kisi oyo eza korajenir ou eza korendre ba nerf optique sika Déjà qu'on fonde la licence, parce que tension, quand on m'attaque, et qu'on dit sa canère optique, les champs visuels et qu'on dit vision et communiqué. Mais qui sont déjà qu'on fonde là, déjà qu'on rajeunit la canère optique de telle sorte que vision, comment qui, qu'on a vision de loin, et communiqué, donc facilement, à gros, à commun, à maille, et de loin, à cause zone de la maille, qu'on tanga, et aussi, comme je disais, à niveau, il y a une liste ba misisa oyo ya glaucome na lobi glaucome eza na niveau ya peso ya lisu misisa ya lisu kisi oyo eza kolongola mai parceke glaucome epokizaka likide liboso ya lisu oyo eza koampeshe moto amona malamu
matondo mimi docteur Bruno Chilela bisika ozali
merci mingi
Chasse au colico l'un d'avéo à Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga Pé na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Pe na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga, lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Polanda ki docteur Bruno Chilela utolola kala Amerika awa na Washington. Bokuki kolanda bolai ya lisolo e na voalingala.com. Yangonde suki sinsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso obo zwili baku ya kolanda basango la biso na lokota la Lingala. Utolola kala Amerika. Tolobela ki mingi mingi na ingumba Goma po na kusuki sabo zangi boyokani kati ya bakabila ya Etuka ya Nord Kivu. Bayi Monisco to misala ya Nations Unies na ekolo Congo Démocratique basangisaki pona mikolo mibale bilenge ya bakabila ndenge na ndenge mpe ba société civile na tina ya bopesami mateya ya bomoko mpona boluki kimia o itando mobimba ya etuka eye. Matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kalala Alimasi pe Nick Ivanov okoki kolanda basango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso vewalingala lokola Facebook, Instagram pe X. Botikal malamu ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba uto lolaka la Amerika awa na Washington DC.